je Radio Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Savez za promjene najavio je za 9. juni protest protiv prodaje rudnika Ljubije, informiše Erdoğan Katana.
Predsjednik gradskog odbora Srpske demokratske stranke u Prijedoru Dušan Berić istakao je da bi prodaja rudnika Ljubija Israel Investment Grupi mogla nanijeti ogromne štete ne samo Prijedoru nego i Republici Srpskoj. Prema vlasničkim papirima rudnik je u vlasništvu ArcelorMittala i vlade Republike Srpske u odnosu 51:49%. Iako vlada ovo proda Izraelcima, mi sigurno gubimo postupak na arbitražnom sudu, objasnio je Berić.
Dakle, istog momenta Mittal će predstaviti tabak, zatražiti arbitražu i mi ćemo ostati i bez tih 49%. S druge strane, u tom momentu, ako Izraelci na osnovu odluke Narodne skupštine uđu u ugovornu priču, neće položiti depozit tvrdim, već će uraditi da će pustiti da padne garancija koja iznosi 3.645.000, ući će ugovorna prava i on će tužiti RŽR, odnosno vladu Republike Srpske.
Kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo privatizacijom rudnika u Prijedoru, predstavnici Saveza za promjene pozvali su sve građane Prijedora da dođu na mirne proteste 9. juna. Predsjednik gradskog odbora Prijedor PDP-a Dalibor Grabež.
Da na jedan miran i dostojanstven način izrazimo ovo naše nezadovoljstvo, jer se plašimo upravo za sudbine zaposlenih radnika, za budžet grada Prijedora, budžet Republike Srpske.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Službenici Uprave za indirektno oporezivanje prilikom pretresa 4 auto otpada privremeno su oduzeli 42 putnička motorna vozila čija je ukupna vrijednost 200.000 konvertibilnih maraka. Vlasnici auto otpada na kojima su vozila pronađena sumnjiče se da su u Bosnu i Hercegovinu uvozili novija putnička motorna vozila iz inostranstva sa privremenim ulaskom u Bosnu i Hercegovinu. Nakon toga su skidali tablice i vraćali u inostranstvo, a vozila prodavali u dijelovima u Bosni i Hercegovini na auto otpadima, te na taj način izbjegavali plaćanje uvoznih dadžbina. Više od 200 učesnika iz Bihaća učestvovalo je danas na tradicionalnom maršu putem stradanja i spasa, kojim je narod mjesnih zajednica Orašac i Kulen Vakuf u ratu bježao tražeći spas na slobodnim teritorijama. Podnosioce zahtjeva za azil u zemljama članicama Europske unije trebalo bi držati na ostrvima i ne dozvoliti im direktan pristup kontinentu, izjavio je austrijski ministar vanjskih poslova Sebastian Kurz. On je u intervju za Die Presse predložio da 28-člani blok slijedi austrijski primjer kako bi se migranti obeshrabrili u otpočinjanju često opasnog puta u Europu, prenosi agencija AFP. Vodostaj rijeke Sene u Parizu počeo je blago da opada, te nema opasnosti od veće poplave u glavnom gradu Francuske, ali poplave i dalje prijete centralnom dijelu te zemlje. Poplave zbog jake kiše posljednjih dana u Francuskoj su odnijele 4 života, saopštila je vlada. 17 osoba je poginulo, a 35 povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći na zapadu Indije kada je autobus, vozeći velikom brzinom na autoputu, udario u dva vozila, saopštila je danas indijska policija. Građani Italije izlaze na birališta kako bi izabrali nove gradonačelnike, a analitičari ocjenjuju da ti izbori predstavljaju test popularnosti premijera Mattea Renzija i da bi mogli da donesu veliki uspjeh za populistički pokret 5 zvijezda. Danas se obilježava Svjetski dan zaštite okoliša, a ustanovljen je na konferenciji Ujedinjenih nacija u Štokholmu 1972. godine, na kojoj je usvojen program zaštite okoliša UN-a. Vjernici islamske vjeroispovijesti dočekuju mjesec posta Ramazan. Ramazan počinje kada se na nebu vidi mlad mjesec. Večeras će akšamski ezani označiti početak, a prvi dan posta je sutra, u ponedjeljak, 6. juna. U Bosni i Hercegovini do kraja dana umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u većem dijelu zemlje kiša, pljuskovi i grmljavina. U kasnim večernjim satima doći će do prestanka padavina. Slušali ste vijesti Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. Iz ove emisije izdvajam šta su posljedice hitne procedure usvajanja zakona.
Zakon o radu Federacije BiH oboren je na Ustavnom sudu u ovom trenutku, Zakon o radu Republike Srpske i Zakon o državnim službenicima Federacije BiH također se osporava na sudu.
Pravosuđe često nije u službi zaštite ljudskih prava.
Mi moramo reformisati pravosuđe. Pravosuđe ovako kakvo je, neću reći da ne služi ničemu, ali nažalost teško i često krši ljudska prava svih građana Bosne i Hercegovine.
Poljoprivrednici ne žele da ih dijele politička pitanja.
Neki pokušavaju, nam je najbitni ministarstvo poljoprivrede, jedni jesu, drugi nisu. Ima institucije koje mogu rešiti taj dio. Mi nismo tu da postavljamo ministarstva, vijeće ministara.
I Drvar je mjesto iz kojeg se odlazi.
U Drvaru nema života, nema ništa. Narod se raseljava, iseljava, odlazi. Odlazi narod za bolji život.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Evrope.
Centri civilnih inicijativa objavili su izvještaj o provedbi reformske agende i to pod nazivom Stanje nacije. Između ostalog je navedeno kako je iz paketa socijalnih i ekonomskih reformi provedeno tek 34% usvojenih mjera. Ključna ocjena je da reforme kasne. Pripremila Dženana Karabegović.
Iako je od donošenja reformske agende u kojoj su sadržane brojne reforme, od smanjenja broja zaposlenih u javnom sektoru, jačanja fiskalnog sistema, politike zapošljavanja u javnom sektoru, unapređenja poslovne klime i konkurentnosti i brojnih drugih prošlo već godinu dana, realizovano je nešto više od trećine. Primjera radi, od 172 mjere iz agende na državnom i entitetskom nivou, realizovano je njih 58. Akcione planove za realizaciju reformske agende donijelo je 7 od 10 kantonalnih vlada. Sve ovo je rezultat odnosa BiH vlasti prema ključnim smjernicama koje Evropska unija traži od Bosne i Hercegovine. U centrima civilnih inicijativa koji su proveli istraživanje o realizaciji reformske agende kažu kako reforme u ovoj zemlji ne idu u pravom smjeru niti na pravi način. Adis Arapović, program menadžer.
Najvažnije mjere, primarno zakoni iz reformske agende, prečesto su donošeni po hitnom postupku. Zabrinjavajući je sljedeći podatak da u Federaciji BiH čak 63% donesenih zakona, a u Republici Srpskoj 25% donesenih zakona doneseno po hitnom postupku, derogirajući poslovničke i ustavne odredbe o važnosti redovne procedure i javnih rasprava. Dakle, neopravdano se išlo vrlo često u donošenje zakona po hitnom postupku, što je u stvari van proceduralno. To van proceduralno donošenje zakona bilo je u nekoliko navrata osporavano i osporeno na ustavnim sudovima. Podsjećanja radi, Zakon o radu Federacije BiH oboren je na Ustavnom sudu zato što je donesen van proceduralno. U ovom trenutku Zakon o radu Republike Srpske i Zakon o državnim službenicima Federacije BiH također se osporava na sudu.
Jedna od ključnih reformi agende je rekonstrukcija javnih preduzeća i smanjenje broja zaposlenih u njima. No na ovom planu ne da se nije pomaklo sa mrtve tačke, već su u posljednjih godinu dana dodatno zapošljavani novi ljudi. Njihove plate su duplo veće nego one u privredi, kaže Arapović.
Evo dokaza za to i komparativni primjera. Dakle, najbliža zemlja Bosni i Hercegovini po rashodima za plate zaposlenih u javnoj upravi i javnim uslugama je Irska sa 16,4%, Slovenija sa 16%, Njemačka sa 11% i tako dalje. Nema zemlje koja je blizu 20%. Republika Srpska i Federacija BiH su jedine teritorije na evropskoj mapi sa ovako ekstremnim udjelom rashoda za plate zaposlenih u administraciji i javnom sektoru iz budžeta. Trendovi se ne mijenjaju unazad 6 godina, čak možete primijetiti da su se negdje povećali. U Federaciji BiH se tako povećao ukupni budžetski rashod za plate zaposlenih u administraciji javnim uslugama za približno 0,1%. Ovo je trebala biti ključna reforma, umanjivanje javne potrošnje, prije svega umanjivanje rashoda za javnu administraciju. Ta reforma se nije desila.
Iako je u posljednjih nekoliko mjeseci entitetska vlast, posebno ona u Federaciji BiH, najavljivala reformu penzionog sistema, to se nije dogodilo. On je, kako ocjenjuju u CCU, destabilizovan i neodrživ. Tokom posljednjih 6 godina odnos broja penzionera i broja zaposlenih se konstantno pogoršava. Ono što predstavlja dodatni problem je, kako navode u CCI-u, poreski dug javnih preduzeća koji ugrožava penzioni i zdravstveni sistem.
Evo ga dokaz za to. Ovo su podaci Poreske uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Poreski dug u Federaciji Bosne i Hercegovine po osnovu neplaćenih poreza i doprinosa te nešto malo taksi iznosi nevjerovatnih 2,1 milijardu maraka. Od 2,1 milijardu maraka prvi 20 dužnika duguju 1,1 milijardi maraka. Ali ono što je alarmantno jeste da od tog dugovanja 86% čine dugovanja javnih preduzeća, kompanija u većinskom državnom vlasništvu i, vjerovali ili ne, institucija. Dakle, postoje institucije, poput službi za zapošljavanje, na primjer, koje ne plaćaju pripadajuće poreze i doprinose.
U izvještaju o provedbi reformske agende se navodi da je financijski sistem destabilizovana, valuta ugrožena. Tome je doprinijela likvidacija tri banke u Republici Srpskoj. Istovremeno tekući budžetski deficit se popeo na 4%, a ukupni javni dug raste. Od 2010. do 2015. godine on je uvećan za 30%. Zaduženost po stanovniku raste i trenutno iznosi 3.181 marku. Zabrinjava i da borba protiv korupcije ne daje rezultate, a i kako će, ako podaci pokazuju da se tek 2% svih optužnica i presuda odnosi na korupciju i privredni kriminal.
Reforme za Evropu.
U Bosni i Hercegovini se ne poštuju brojna i osnovna ljudska prava. Razlozi za to su, između ostalog, što se ta prava u dovoljnoj mjeri i ne razumiju. Osim toga, Bosna i Hercegovina je još daleko od standarda Evropske unije u ovoj oblasti, istaknuto je tokom rasprave upriličene u Banja Luci. Neke od najzanimljivijih stavova prenosi Gojko Veselinović.
Presuda u slučaju Sejdić-Finci, kojom se nacionalnim manjinama u BiH omogućava da biraju i budu birani, još uvijek nije ispoštovana i možda je najpoznatiji slučaj kršenja osnovnih ljudskih prava u BiH. Ovom presudom se nalaže BiH vlastima da promijene odredbe Ustava kako bi se i nacionalnim manjinama omogućilo pasivno biračko pravo, a to je da ravnopravno sa tri konstitutivna naroda biraju i budu birani na najviše političke funkcije. Osim toga i nedavni slučaj u Zeničkom zatvoru gdje su pretučena dvojica osuđenika za ratne zločine srpske nacionalnosti samo zbog etničke pripadnosti i pored naloga ovom zatvoru iz 2008. da poboljša uslove zatvorenika, pokazuje stepen poštivanja ljudskih prava u BiH, smatra Dejan Lučka, direktor Banjalučkog centra za ljudska prava.
Iz tih i mnogih drugih primjera vidimo da Bosna i Hercegovina u stvari u svojoj suštini kao država ne shvata ljudska prava. Kad kažem Bosna i Hercegovina, pritom mislim i na entitete, na Republiku Srpsku, na Federaciju Bosne i Hercegovine i na Brčko distrikt.
Sloboda govora i javnog izražavanja također se ne poštuju u BiH, to prije svega na svojoj koži osjete novinari koji su često zbog svojih stavova i izvještaja izloženi pritiscima, a nerijetko se nađu i na optuženičkoj klupi, kao što je i nedavni slučaj sa novinarima i urednikom Elta televizije koji su zbog prenošenja izjave sagovornika kao optuženi za širenje govora mržnje, kaže Lučka.
Novinar ne smije zbog takve stvari biti osuđivan za govor mržnje. Novinar prenosi informaciju, ukoliko on sam, znači u svoje ime, ne govori takve stvari, ne sprovodi govor mržnje, on ne smije nikako biti osuđivan za to.
Ono što se također ne poštuje u BiH jeste pravo na pošteno suđenje.
Znate, postupci kod nas traju 10, 15, 20 godina, što je za evropske standarde nevjerovatno i nenormalno na kraju krajeva. Suđenje zavisno od težine i ozbiljnosti slučaja može trajati nekih 6, 7, 8 godina, ali već nakon toga to prelazi u neku tešku deformaciju sudskog sistema.
Kada je u pitanju nivo ljudskih prava u Evropskoj uniji, ni tu nisu sve zemlje u istoj ravni, pa su tako Hrvatska, Rumunija i Bugarska, baš kao i BiH, još daleko od evropskih standarda, kaže Miloš Šolaja, direktor Centra za međunarodne odnose Banja Luka.
Kad govorimo i o tim državama i nekim drugima, kao što je Bosna i Hercegovina, to je jedna vrlo tradicionalna struktura, takozvana vertikalna struktura političke moći, koja ima dugu istoriju totalitarizma, dugu istoriju autoritarizma i drugih istorijski obojenih elemenata koji ne mogu da budu baš osnova za pravi razvoj, pravo vladavinu prava. Postavljen je neki zakonski okvir, uspostavlja se određen društveni okvir, ali još smo daleko.
Kako bi se prevazišli ovi problemi, neophodan je pritisak Evropske unije, ali i sistemske reforme, smatra Lučka.
Prije svega, evropske institucije trebaju još više da pritisnu državne organe Bosne i Hercegovine da provode bar presude suda iz Strasbourg, a nakon toga i da te presude znaju tumačiti da se te povrede više ne dešavaju u drugim postupcima. Druga stvar je, mi moramo reformisati pravosuđe. Pravosuđe ovakvo kakvo je, neću reći da ne služi ničemu, ali nažalost teško i često krši ljudska prava svih građana Bosne i Hercegovine.
Šolaja smatra da je pored svega navedenog osnovna kočnica u rješavanju ovih problema u samom komplikovanom uređenju BiH i njenom ustavu, koji je kao aneks 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma zaustavio rat, ali je sve ostale stvari ostavio nedefinisane.
Bosna i Hercegovina bi mogla da bude sretna ako bi se njeni stanovnici izraženi kroz sve institucije koje to podrazumijeva, od političkih partija, akademske zajednice, institucija političkog sistema do nevladnih organizacija i svih drugih, izjasnili oko nečega što bi bio temelj postojanja Bosne i Hercegovine. To bi bila osnovna pretpostavka vladavine prava. Ovako, dok je god to etničko kolektivistički, teško je govoriti o tome, a o suštini ne definisano potpunost tim ustavom.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Učesnici parlamentarnog foruma za evropske integracije izrazili su zadovoljstvo zbog predaje aplikacije Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji, čime je poručeno evropskim partnerima da je Bosna i Hercegovina spremna započeti pristupanje u punopravno članstvo. Neke od izjava prenosi Milado Bradović.
Forum se, kako je navedeno u zajedničkoj izjavi, nakon predaje aplikacije Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji, nada pozitivnom odgovoru od Vijeća Evropske unije, što bi sigurno stabilizovalo političku situaciju u Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući foruma Nikola Lovrinović, koji je i predsjedavajući zajedničke komisije za evropske integracije parlamentarne skupštine BiH, smatra da evropski put Bosne i Hercegovine i euroatlantske integracije trebaju da postanu vlasništvo svih u BiH.
Imamo namjeru i cilj da sporazum o stabilizaciji i pridruživanju približimo javnosti svima onima koji se on tiču, dakle da dobiju odgovore koje trebaju dobiti odgovore, tako da je to jedan dosta zahtjevan posao.
Predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH Edin Mušić posebno ukazuje na do sada urađeno na ispunjavanje mjera u okviru sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Tako je konstatovano da smo od 541 mjere koja je ukupno bila na listi u Bosni i Hercegovini kao pitanje, svedeno je na nekih i problematizirano 100 tih mjera. Sa današnjim danom od nerealizovanih 541 mjere mi imamo ukupno 6 ovako koje su trenutno u analizi.
U zajedničkoj izjavi učesnika parlamentarnog foruma također se napominje da je iznimno važno održavanje okruglih stolova u aktualnim temama koje govore o procesu evropskog integrisanja Bosne i Hercegovine. Nikola Lovrinović.
Namjera nam je da određene teme, obveze koje se tiču sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, približimo javnosti, građanima, onog što ih se tiče i što će ih se ticati kada uđemo i postanemo članica Evropske unije. Dakle, sljedeća tema o kojoj ćemo raspravljati, pored one koje smo već dvije raspravljali, to je poljoprivreda i stanje u poljoprivredi, zatim reforma javne uprave, sljedeća tema je korupcija i kriminal, održavat će se u Vitezu, dakle koncem ovog mjeseca ili početkom idućega.
Eurozona.
Bosansko-hercegovački poljoprivrednici su ovih dana poslali ultimatum vlastima. Ili zaštita domaće proizvodnje ili izlazak na ulice. Poljoprivrednici tvrde da ni jedan sporazum koji Bosna i Hercegovina ima sa Evropskom unijom ne spriječava vlast da zaštiti proizvodnju u svojoj zemlji, već da poljoprivreda trpi zbog domaćih lobista. Pripremio Milorad Milojević.
Kad već toliko pričaju o ulasku u Evropsku uniju, primjeni standarda iz Evropske unije, eto im prilike pa neka primjeni rješenja iz Evropske unije u zaštiti domaće proizvodnje u Bosni i Hercegovini. Jasna je to poruka Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske i Seljačkog saveza Federacije Bosne i Hercegovine. Iz Banja Luke su prije nekoliko dana poslali jasan ultimatum sa zahtjevima, od kojih neki moraju biti ispunjeni do 1. jula, ukoliko ne žele poljoprivrednike iz cijele zemlje na protest. Zahtjeva se plavi dizel na nivou države do 1. jula, kaže predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Stojan Marinković.
Zahtijevamo da prema načelu pravičnosti slobodne trgovine Bosna i Hercegovina uvede prelevmane na svu poljoprivrednu robu koja se uvozi u Bosnu i Hercegovinu i to u 100%-nom iznosu od subvencija zemalja izvoznica. Ovaj zahtjev je opravdan imajući u vidu činjenicu da zemlje izvoznice u Bosnu i Hercegovinu uživaju sljedeće pogodnosti u svojim zemljama, a to je 25 do 75% uloženog kapitala se vraća, kredite na 25 do 30 godina sa višegodišnjim grace periodima, subvencionirane kamate, poticaje od 300 do 800 eura po hektaru.
Bosna i Hercegovina je po osnovu prelemana prošle godine naplatila 15 miliona maraka. Ta sredstva bi bila daleko veća kada bi bili uvedeni prelemani za meso, voće, povrće, mlijeko i mliječne prerađevine. Poljoprivrednim proizvođačima u Republici Srpskoj još nije isplaćeno 17 miliona maraka posticaja iz prošle godine. Posticaji za ovu godinu se nisu počeli ni isplaćivati. Vlasti Federacije Bosne i Hercegovine duguju oko 25 miliona maraka posticaja još iz 2014. godine. Zamjenik predsjednika Seljačkog saveza Federacije BiH Hasan Nurkić.
Nijedan zakon o poticajima što štite poljoprivrednu proizvodnju ili potpomažu razvoj poljoprivredne proizvodnje niti u ERS-u, niti u Federaciji se ne poštuje. U Federaciji je od 3 do 6% u proračunu, u ERS-u je minimum 6%. Ukupno u čitavoj državi nije preko oko 150 miliona. A čuli ste samo iz jedne proizvodnje na prelemanima da bi to bilo preko 200-250 miliona. A o kapitalnim ulaganjima da ne govorim. Na prste se mogu nabrojati poljoprivredni proizvođači koji su kupili novu mehanizaciju, novi traktor, novu tehniku da bi tehnološki bili navodno u tom Evropu. Niti banke mogu pratiti, niti ministarstva prati, niti država prati, niti stvara uvjete.
Stojan Marinković tvrdi da nadležna ministarstva godinama obmanjuju poljoprivrednike, navodeći da potpisani međunarodni ugovori zabranjuju i ograničavaju uvođenje mjera zaštite domaće proizvodnje, što, kako kaže, nije tačno.
Čitajući VT sporazum, mi seljaci nađo smo da se, citiram, nijednu članicu ne smije spriječiti u donošenju ili provedbi mjera potrebne za zaštitu domaće proizvodnje. U članu 17 CEFTA sporazuma jasno stoji da, citiram, ovaj sporazum neće sprečavati zabrane ili ograničenja uvoza roba opravdanih po osnovu javnog morala, javne politike ili javne sigurnosti zaštite zdravlja ljudi. Ovi citati otvaraju pitanje da li su lični interesi nekolicine u institucijama BiH preči i jači od međunarodnih ugovora i potrebe zaštite domaćeg agrara i zdravlja domaćeg stanovništva. Istovremeno, prema nezvaničnim informacijama, na osnovu kvota koje su dobile neke uvozničke firme u Bosni i Hercegovini, Bosna i Hercegovina u budžetu gubi godišnje 52 miliona maraka.
Predsjednik Seljačkog saveza Dragan Pavlović kaže kako domaći proizvođači više ne žele da budu dio političkih igara, posebno oko toga trebali ili ne Ministarstvo poljoprivrede na državnom nivou.
Jednak težak krug jedemo svi. I jednako se borimo svi, i bio on iz Republike Srpske ili Federacije Bosne i Hercegovine. Svi jednako živimo i nikad među nami nije bilo razjedinjenja. Koji neki pokušavaju, nam je najbitnije Ministarstvo poljoprivrede, jedni jesu, drugi nisu. Ima institucije koje mogu rešiti taj dio. Mi nismo tu da postavljamo ministarstva, vijeća ministara. Ono što imamo, što su političari postavili, oni mogu naše probleme riješiti u ovom sazivu.
Udruženja su uputila i zahtjev za sastankom sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine kako bi se razgovaralo o onome što oni traže. Zahtijevaju i sezonska ograničenja uvoza voća i povrća, te da se obavezno obilježi roba na mjestima prodaje. Insistira se na zaštiti od pretjeranog uvoza svih kategorija svježeg i smrznutog mesa.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Rekonstrukcija i dogradnja prečistača otpadnih voda u Gradačcu jedan je od prioritetnih projekata čiju izgradnju zajednički finansiraju opština Gradačac i Češka razvojna agencija. Stavljanjem u funkciju prečistača otpadnih voda osigurat će se bolji uslovi za razvoj privrede i ekološki zdravu sredinu za preko 18.000 stanovnika, informiše Zoran Matkić.
Načelnik općine Gradačac Edis Dervišagić i najpovoljniji izvođač radova, predstavnik gradačačke tvrtke Džena, potpisali su ugovor čime radovi na rekonstrukciji i dogradnji prečistača otpadnih voda mogu početi. Dervišagić kaže da je ovo najznačajniji infrastrukturni projekat u općini Gradačac u posljednjih 40 godina.
Ovo je veliki dan za općinu Gradačac. Mi smo danas u suštini ozvaničili početak izgradnje prečistača otpadnih voda u Gradačcu. Veliki projekat, kažem, ukupna investicija će koštati oko 3 miliona konvertibilnih maraka. Danas smo potpisali ugovor o građevinskom dijelu radova sa firmom Džena Gradačac. Tu je i institut IPSA iz Sarajeva koji je nadzor nad projektom.
Načelnik Dervišagić naglašava da se implementacijom ovog projekta općina Gradačac pridružuje
maloj grupi općina na području Federacije Bosne i Hercegovine koji će riješiti kvalitetno tretman otpadnih voda. Naravno, ovom prilikom želim da se zahvalim i Češkoj razvojnoj agenciji, odnosno vladi Republike Češke, koja će u ukupnu investiciju donirati opremu u vrijednosti od oko 1 milijun eura.
Direktor gradačačke tvrtke Džena Dževad Topčagić kaže da dobivanje poslova na rekonstrukciji i dogradnji prečistača znači veoma mnogo za grad, ali i za njegovu tvrtku.
Što ćemo uposliti više radnika koji imamo već 128, nadam se i više da ćemo uposliti u tom svemu. Firma zapošljava, istina, i veći broj radnika zajedno s kooperantima i ostalo. Zahvaljujem načelniku, zahvaljujem opštinskim vlastima što su ukazali povjerenje našoj firmi da izvedemo te radove.
Sredstva za opremu i strojeve koje će biti ugrađeni u budući prečistač osigurala je vlada Republike Češke putem Češke razvojne agencije. Kako objekti postrojenja budu građeni, tako će i češki stručnjaci instalirati neophodnu opremu. Predstavnik Češke razvojne agencije Stjepan Šantruček kaže da je dio opreme koji je planiran da se ugradi u ovoj godini već isporučen u Gradačac.
Očekujemo da sljedeću godinu bit će isto isporučen neki deo tehničke opreme i nadamo se da ćemo ovaj projekat završiti do kraja 2017. godine.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Novinarka radija Slobodna Evropa Maja Nikolić nagrađena je na takmičenju za mlade novinare pod nazivom Evropa za nas i to za reportažu o obnovi osnovne škole Soline u Tuzli novčanim sredstvima Evropske unije. Reportaža je objavljena upravo u ovoj emisiji u kojoj se nakratko podsjećamo nagrađenog rada.
Učenici osnovne škole su bili primorani raditi u neuvjetnoj školi, a onda je Evropska unija ponudila pomoć u vrijednosti od skoro 130 tisuća konvertibilnih maraka. Radosti nigdje kraja. Učenik Omar Kovčić.
Sala za tijelo zdravstvene odgoje kompletno opremlja, počeši od vizualnog, vanjskog i unutrašnjeg izgleda, zatim sportske opreme kao što su lopte, mreže, strunjači i tako dalje. One su nam od velikog značaja. Sportska oprema nam je poboljšala i uljepšala svaki naredni čas.
Eldina Hidanović.
Kabinet fizike i hemije bogatiji nam je za mnogi pribor iz raznih eksperimenata za fiziku i hemiju.
Obnovljenom školom svi se hvale, ipak najviše direktorica Mara Ostojić.
Nije nam pomoglo, nego nas je preporodilo. Podiglo nas je, dalo nam je krila, dalo nam je nove smjernice, znanje oružje. I to najjače, najžešće. I onda me ni ne iznenađuje što Evropa ulaže. Oni polažu jako puno na obrazovanje i kod sebe, pa i kod nas. I na tome im beskrajna hvala, znači ipak neko zna, neko vodi računa.
Mladi i evropske integracije.
I pred kraj emisije zanimljiva priča o Dreni Bosnić iz Drvara koja u blizini nacionalnog parka Una posjetiocima nudi svoje rukotvorine i zdrave proizvode, zabilježila Dženita Duraković.
Svaka povratnička priča je slična, opet toliko različita. Drena Bosnić iz Drvara, poput velikog broja svojih sugrađana, ostala je nakon rata bez posla. Ljubav prema rodnom kraju je velika, zato se i vratila u Drvar koji je, kako kaže, zaboravljen od svih. No živjeti se mora, kaže Drena, koja je odlučila spojiti ugodno s korisnim i vlastiti hobi pretvoriti u mali biznis od kojeg danas egzistira njena porodica. Šansu u plasmanu svojih proizvoda vidjela je u blizini nacionalnog parka Una i već 7. godinu kraj jedne od špilja u Martinbrodu turistima nudi svojih ruku u djelo.
Prije nego što je otvoren nacionalni park počela sam raditi, znači volim ručne radove, to je moja ljubav, to je moj život. I onda sam spojila ugodno sa korisnim. Došla sam na ideju da krenem ovdje da radim i super je. Pa uglavnom sve su ručni radovi, domaći proizvodi, znači domaći sokovi, domaći pekmezi, likeri, rakije, ručni radovi, znači ima heklani stvari, vezeni, pleteni, suveniri tipa magneta, ukrasne boce. Prije 3 godine sam igrom slučaja, nesretnim slučajem postala invalid. Pa sam osoba sa invaliditetom, ali ne odustaje. Znači dok god bude mogla raditi, radit ću.
A u Drvaru kako je?
Teško se živi. U Drvaru je propast. U Drvaru nema života, nema ništa. Narod se raseljava, iseljava, odlazi. Odlazi narod za boljim životom. Znači ja sam sebe našla ovdje.
A na Dreninom štandu nema što nema. Ipak, kaže, najveći interes je za domaće ekoproizvode.
Kako ko? Ima i puno koji vole domaće proizvode. E, sad odnedavno radim i sa domaćim kozim sirom. To je nije moj proizvod, ali jeste od jednog komšije koji čovjek ima farmu koza, pa eto, usput, da, čisto da mu učinim uslugu, počela sam raditi sad. I mogu reći da sam zadovoljna.
A i turisti su oduševljeni.
Pa evo, ove domaće rukotvorine i naravno domaći proizvodi za svaku pohvalu ovako u nacionalnom parku, imati priliku kupiti nešto bosansko, autotono, zaista divno za vidjeti.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko u ovoj emisiji, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želi vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.
Thank you.